Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што баевікі радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» здзейснілі генацид хрысціян, язідаў і іншых рэлігійных і этнічных груп у падкантрольных ім раёнах. Паводле яго слоў, баевікі ў сваіх заявах прызналі, што маюць на мэце знішчэнне цэлых этнічных груп. ААН і незалежныя даследчыкі сабралі сведчанні тысяч жанчын-язідак, якія былі вымушаны стаць секс-рабынямі ў ісламскіх баевікоў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка перадаў еўрапейскім лідарам санкцыйны спіс Саўчынкі. Пра гэта ён заявіў падчас сумеснай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Еўрапейскай рады Дональдам Тускам і прэзідэнтам Еўракамісіі Жанам Клодам Юнкерам. Паводле Парашэнкі гэта будзе адкрыты спіс, які не абмяжуецца справай Саўчынкі, але стане спісам усіх адказных у Расіі за кожнага ўкраінца, які незаконна ўтрымліваецца. Жан-Клод Юнкер на гэтай сустрэчы заявіў, што Украіна правяла неабходныя рэформы, каб рэкамендаваць у наступным месяцы ўвядзенне для ўкраінцаў безвізавага рэжыму ў шэнгенскай зоне. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў памілаваў 148 чалавек, якія адбываюць турэмнае зняволенне. Сярод тых, каго закранула амністыя, ёсць некалькі праваабаронцаў і актывістаў апазіцыі. Указам, аднак, не памілаваная вядомая журналістка Хадзіджа Ісмаілава, якая супрацоўнічала з Радыё Свабода. Яна адбывае тэрмін 7,5 гадоў паводле сфабрыкаваных абвінавачванняў. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовілася зарэгістраваць грамадскае аб'яднанне за дзяржаўнасць і незалежнасць. Як паведаміў адзін з ініцыятараў стварэння арганізацыі, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Уладзімір Някляеў, гэта было зроблена па фармальных прычынах. Акрамя Някляева, заснавальнікамі руху выступілі першы кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч, першы беларускі лаўрэат Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч і іншыя вядомыя дзеячы. А зараз побач са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка. Сёння ён веб-рэдактар сайту «Свабоды». І пытанне да яго, Сергей, якой галоўнай тэмай сёння адзначаны сайт «Свабоды»?
Сёння у нас на сайце, Алена, апублікаванае відэаінтэрв'ю нашай калегі Ганны Соус з былым кіраўніком Беларусі Станіславам Шушкевічам. Гэта вялікі наш праект. Ганна пагутарыла з 12 постсавецкімі кіраўнікамі дзяржаваў. І от сёння Станіслав Шушкевіч сцвярджае, што Савецкі Саюз не паміраў ні на хвіліну, але ён павінен памерці. Гэта вялікае відэаінтэрв'ю і тэкст там таксама змешчаны. Гэта галоўнае на сайце. Таксама я б звярнуў увагу на так званы топ-10 беларускіх бізнэсоўцаў без Чыжа і Баскіна. Нашы корэспандэнты сабралі інфармацыю пра 10 самых багатых людзей Беларусі, напісалі, чым яны валодаюць, чым займаюцца ў жыцці. Сёння увагу нашых чытачоў прыцягнуў матэрыял, што Міністэрства замежнай справы Беларусі папярэджвае пра адказнасць за наведванне акупаванага Расіяй Крыму. Гэта вельмі цікава, бо многія ў турагенцтва купляюць пуцёўкі, а Міністэрства замежных справаў нагадала людзям, што пасля вы будзеце мець праблемы з наведваннем Украіны і можаце нават папасці пад адміністрацыйную адказнасць, калі акажацеся на тэрыторыі Украіны.
Дзякуй, Сергей. Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Заходзьце, чытайце, а таксама рэагуйце. Чакаем і вашых водгукаў.